og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I aften skal vi høre noget meget spændende, som vi vist nok ikke har hørt noget om før nogensinde i Radio Shalom. Vi har Anne-Mette Karpen, som har fortalt i seniorklubben om klassisk indisk ballet. Og da hun havde fortalt en hel masse om det, og lidt om, hvordan hun kom ind på det også, og hvor meget hun har rejst i Indien for at sætte sig ind i indisk klassisk ballet. Så dansede hun fire forskellige danse, som hun forklarede, hvad de betød og hvad de skulle forestille. Og det var meget spændende. Og efter det har vi så sat os sammen, Anne-Mette og jeg, for at snakke lidt videre om indisk klassisk ballet, eller rettere sagt klassisk indisk ballet. Så det glæder vi os meget til at sende i Radio Shalom, og det kommer vi så til at høre om.
Så mange mennesker, som det plejer at være.
Nej.
Det er rigtigt. Du har fuldstændig ret.
Det er også så dårligt vejr.
Det er dårligt vejr.
Ja.
Så er der mange.
Ja, så kommer Clara.
Det forstår
jeg. Sige velkommen til alle jer, der er kommet, og dem, der sidder hjemme i regnvejret, de går så glip af det her, men det, nu har vi det her sammen. Og så kan jeg også lige fortælle de to indiske damer der, at jeg kender en anden sydindisk dame, der hedder Flore, som også har en danser datter, som jeg selv har undervist, men det var altså ikke, vi kender ikke hinanden. Jeg hedder Anne-Mette Karpen, og jeg er dansker. Jeg er født her i København, og min far var kunstmaler. Og først var vi på Christianshavn, så flyttede vi ud på Kastrupvej. Og jeg gik på skolen ved Sundet. Og min første møde med jødiske familier, det var på skolen ved Sundet. Og vi har talt meget om det i dag. Der var Gavotkin-familien, og der var Finkeret-familien, og jeg har faktisk hilst på den gamle fru Finkeret, som desværre har mistet sin piger, som jeg gik i parallelklasse med. Og sådan havde vi Joffe-familien var der også. Og der kom jeg jo i deres hjem. Så det var sådan, man følte sig tæt på de familier. Så sker der det, at jeg udfører min skolegang, og jeg begynder at læse teatervidenskab. Og jeg får så den idé, at jeg har jo egentlig dyrket yoga hele mit barndom, fordi min moster dyrkede yoga med Anne-Lise Dressler, som nogle af de første i Danmark, det har været tilbage i 60'erne. Og den her yoga, det havde også født, at jeg kom til at arbejde med meditation. Og jeg kan huske, at The Beatles begyndte at meditere, og det var den samme lærer, som jeg begyndte at meditere hos. Og det gjorde, at jeg også havde hørt indisk musik, og derfor via min klassiske balletuddannelse, som jeg havde taget løbende med min skolegang, så tænkte jeg, ja, nu træner jeg hos Mona Wangso, og jeg er meget glad for den klassiske dans, men er det det, jeg skal satse på? Jeg var på det tidspunkt omkring 19 år, da jeg tænkte sådan. Og så kunne jeg godt se, at I ved jo, når man danser klassisk ballet, så skal vi op på tæerne. Vi har tørsko på. Og en ting, I nok ikke ved, det er, at når ugen er gået med træningen, så bløder ens fødder. En, der danser Svanesøen, vil også have blødende fødder, når hun tager skoene af. Smerten mærker man ikke, når man danser, men fødderne ser ud til farlige. Så derfor så besluttede jeg faktisk at gå over i moderne dans en periode. Og gennem den moderne dans kom jeg til et seminar i Angers i Frankrig. Og her så jeg så på Palais de Sceaux nogle af disse indiske danser. Og der blev jeg meget, meget optaget af det. Og så tænkte jeg, der er noget i det, som jeg skal tænke lidt nærmere over. Så kom vi til Paris og skulle have nogle dage der. Jeg kommer forbi en boghandel, og i denne boghandel går jeg ind og siger, goddag, har de noget om indisk dans? Jo, sagde de, det har vi. Vi har nogle bøger heroppe, og så var der sådan fire meget støvede bøger på den øverste hylde. Dem fik jeg med hjem. Og jeg læste i dem, og så siger jeg, åh, og der er alle de her smukke håndstillinger, som jeg senere vil vise jer i dansen. Og de betog mig meget, fordi det var jo en form for mime. Vi havde også mime jo i Bonneville's tradition, det er slet ikke det. Men denne her mime, den gik ligesom videre i en slags åndelig dans, om jeg så må sige. Så det betog mig, og så gik jeg på den indiske ambassade, den lå inde ved Storkespringvandet, hvis I kan huske det. Og der gik jeg ind og sagde, goddag, kunne de have nogle film om indisk dans? Og ja, sagde de, kom med ned i kælderen. Og så kan jeg huske, at jeg stod sådan her, jeg blev ved med at få stabler af film, så jeg endte med at have sådan 10-12 film med op. Og så kan jeg huske, at manden sagde, you're a very strong lady, og det var jeg jo så ved at kunne bære alle de der. Det var så 16 mm film. Og så satte jeg mig og kiggede på dem. En af filmene, der var der jo så en danserinde, der hed Chantal Lau. Hun var en af de fineste dansere dengang. Og så tænkte jeg, det her, det skal jeg simpelthen undersøge. Jeg må undersøge det. Og så fik jeg via det teaterkundskabelige institut, jeg så blev meldt ind på, nogle adresser i Indien, jeg kunne kontakte. Og de inviterede mig derned, og jeg kom til Baroda Universitetet i Nordindien, i Gujarat-staten. Og de sagde, ja, men du må gerne gå her. Du får en af vores doktorerende dansere, altså der skulle lave doktordisputas, som kan undervise dig separat. Og samtidig bad de mig om at komme og undervise i moderne dans og lidt helt basalt klassisk ballet. Så det gjorde jeg. Og det var meget, meget spændende. Og dansen betog mig, og så tænkte jeg, at det her, det skal jeg bare arbejde med resten af mit liv. Så kom jeg tilbage til Danmark, og så skrev jeg speciale om indisk dans. Og den kan fås på bibliotekerne, og den hedder Bharatanatyam, som er den danseform, jeg danser. Og Kathakali, ligesom er et andet danserdrama, en undersøgelse af fortid, nutid og fremtid. Så var jeg nødt til at tage en gang mere til Indien, fordi jeg fik lyst til at filme nogle af de forskellige mestre og dygtige dansere, jeg havde mødt. Og det gjorde jeg så. Og det var jo også det var Super 8 film med lyd, jeg lavede der. Og så kommer jeg tilbage og lærer jo så nogle indiske musikere, som er danskere, der har lært indisk musik at kende. Og en dag sidder vi og skal lave et foredrag til radioen.
Den er slukket.
Og det skal være en 4-timers udsendelse, så vi er jo en del, der er mødt op for at lave det her sammen. Og der er så en gæst, og gæsten hedder Richard Carpen. Og der kommer så noget mere jødisk ind her, fordi nu var det jo ikke bare mine kammerater fra skolen, nu var det også Richard. Richard og jeg gik ud og spiste hver dag i 10 dage, så tog han afsted. Og et stykke tid efter kom der hver dag et postkort ind ad døren, bare med en enkelt sætning, I miss you, I will come to you, osv. Og det gjorde han nogle uger efter med 2 kufferter og en cello. Og så flyttede han jo ind hos mig, og så tænkte jeg, nå jamen, så er vi jo egentlig nok nødt til at gifte os. Så vi giftede os 2 måneder efter, vi havde lært hinanden at kende. Og det var meget chokerende for i hvert fald mine forældre. Men Richard er en meget charmerende menneske, så han fik da overtaget mine forældre til, at det var nok ikke så slemt alligevel. Men han havde helst taget mig med til USA med det samme. Jeg havde jo så nogle forskellige forpligtelser, blandt andet så var jeg ved at lave en bog om min lærer, Mona Wangso. Mona havde i lang tid gerne ville lave en bog, og den havde jeg interviewet hende til. Men så var hun død i mellemtiden. Hun døde af kræft. I kan nok huske hende, nogle af jer må have set Mona Wangso på Det Kongelige Teater. Jeg skal lige vise jer, hvordan bogen ser ud. Den ser sådan ud. Den er også på biblioteket, så hvis nogen har lyst til at låne den, så kan den lånes på biblioteket. Og den blev så lavet sammen med, for jeg havde jo ikke set hende danse, der havde jeg jo været lille. Så der var 2, Erik Aschengren, som var balletanmelder, stadigvæk i live, men også nok op omkring 80 nu, og så Ebbe Mørk. De er med til at lave den bord, og de skrev jo om, hvordan hun dansede.
Må vi se det? Jeg lægger den her.
Så jeg var jo nødt til at få den bog udgivet, fordi jeg kunne ikke sætte en bog i gang, og så bare rejse min vej. Og så, nå ja, sagde Richard, det var jeg jo nok. Så han gik så over og fik job på sukkerfabrikken. Og jeg kan huske, at de sendte os 12 flasker vin, da vi blev gift, før han overhovedet var blevet ansat. Så det siger også lidt om, hvordan han er. Han er en sjov fyr. Men vi blev så gift der, og han havde et job i et halvt år, og så kom vi til USA. Og så tror man, når man kommer derover, jamen jeg kunne jo tale engelsk. Ja, det var britisk engelsk, men det var faktisk også blandet ind med lidt indisk engelsk, fordi nu havde jeg jo været der, og så får man jo også det ind i sproget. Og det var sådan lidt chokerende egentlig at komme til et nyt land, fordi det startede straks med at tage kørekort, og det skulle man have, og de ville helst også have, at jeg skulle klippe mit hår og have hul i ørerne, som jeg ikke havde. Og jeg skulle helst også konvertere til jødedommen med det samme, og altså det hele skulle laves om, og det kan man jo ikke, når man er i 30 på det tidspunkt. Og vi havde også før vi tog afsted været inde i synagogen hos Rabbiner Mensher, og han sagde, hvis ikke I får børn, så skal du ikke konvertere. Konvertitter er meget irriterende, fordi de vil gøre alt perfekt. Nå, sagde jeg, okay. Så ja, det var nu, jo nok meget klogt, fordi han på det tidspunkt havde været 50 år og sådan. Det var hans erfaring med det. Men i hvert fald så kom vi. Og det jeg vil sige med det her, specielt til jer, det er, at jeg jo så mødte en meget stor familie, og en meget stor vennekreds af både Richard selv og hans forældre, hans onkler og tanter osv. Og disse mennesker var typisk kommet til USA, altså hvor deres forældre var kommet. Forældrene så meget unge, og så var de så selv mere eller mindre vokset op. Men faren huskede, at han kom over for Łódź, det staves L-O-D-C, men man siger i bogen Łódź, hvor der var en del jøder, og de var taget med skibet nok en... Jeg tror, de var 7 far og mor, og så en gruppe børn. Og det eneste, han kan huske fra der, det var ude på kartoffelmarken, hvor han sloges med kartofler med nogle andre drenge. Men hvor de voksne lige i hvert fald prøvede at samle kartoflerne sammen på at spise dem. Ellers så var de så vokset op i USA og havde klaret sig rigtig godt. Der er vi i New Jersey. Vi er i noget, der hedder New Milford, Hackensack, Teaneck, hvor der mange jødiske folk. Så vi er der, og de var simpelthen så utroligt søde ved mig. De tog så venligt imod mig. Det var jeg meget overrasket over. Så der, hvor jeg var lidt forvirret over at være i en helt ny kultur, så kom jeg ind hos jøderne, og de var så rare og gode ved mig. Og jeg har jo så været med i alle deres... festligheder og til nogle bryllupper og så videre og så videre. Jeg har også været med til at synge alle de flotte sange, som man synger, salmer, man synger i sine gode. Så det var jeg meget glad for i alle fald. Så var jeg også over hos nogen, der var konservative jøder. De var lidt anderledes. De havde orgel til deres salmer. Det var lidt anderledes at opleve. Men i alle fald så var det en utrolig oplevelse. Jeg havde jo så min indiske dans med mig. Jeg havde min undervisningserfaring og så videre. Så jeg gik ud til biblioteker og kunstcentre, og så sagde jeg, hvad kunne de tænke at have en lille lecture demonstration med indisk dans? Ja, det var lidt svært at få det første job, men lige snart man havde fået det første job, så kunne man skrive references. Der skulle altid være 3 referencer for nogen, man havde arbejdet hos. Og det tog så lille tid at få de 3 der. Så snart man havde dem, så gik det jo bare, når jeg så havde været her hele tiden og danset. Så der kan man sige, at den indiske dans var en ting, som gjorde, at jeg fandt mig rigtig godt tilpas i USA. Og altså, jeg har taget indisk kultur, den jødiske kultur og den amerikanske kultur til mig. Og jeg er altså ikke blevet forvirret af det, og jeg er ikke blevet noget mindre dansk. Faktisk fandt jeg så også på lidt senere, og gå ud og holde foredrag om H.C. Andersens liv og virke, og ikke også fortælle om hans rejseskildringer og alle andre ting. Altså alle kender jo eventyrene, men det har jeg også gjort derovre, og det var meget, meget spændende. Den indiske dans, som jeg jo vil lave efter pausen på dansag, den den er 2.000 år gammel. Vores ballettradition, den går tilbage til 1500-tallet, så den er jo også gammel. Men den indiske dans er 2.000 år gammel, og man lærer som elev fra læreren, og man skal gøre alt, hvad læreren siger. Og indtil for nylig, der rørte man lærerens fødder, når man startede timen, og når man var færdig med timen, så rørte man også fødderne. Da jeg jo var voksen og kom derover, så havde jeg jo selvfølgelig ikke gjort det, men jeg rørte så i stedet for ved hjertet, for at vise, at man havde respekt for, at man blev overgivet en kultur. Og også det, at jeg kom fra Danmark og skulle tage imod noget, som var meget ædelt. Så der er sådan forskellige ting rundt om det, man skal overholde. Man skal altid lave en lille bedetrin, og det havde jeg jo selvfølgelig lavet, før jeg begyndte at klæde om. Og det gør man også, når man er færdig. Ellers så kommer man i helvede, siger lærer. Det virker, man gør. Men i alle fald, så laver jeg det. Og det vil sige, hvis jeg er ude og lave workshops med børn og unge og andre folk, så laver så også alle de her trin. I kender selvfølgelig, jeg har højst sandsynligt set den indiske dans, men den består af 52 grund hastamudras med en hånd eller med flere hænder. Og så har man så sit ansigt, og der lærer man simpelthen at lave gymnastik. Der var en her, der ikke kan fordrage gymnastik. Men der lærer man at lave ansigtsbevægelser, altså med panden, med øjnene. Og jeg kan fortælle jer, når man laver de her øjenøvelser, så kan man faktisk undgå med gå med briller. Jeg er ikke så ung, som jeg har været. Jeg går ikke med briller, jeg har ikke kontaktlinser. Så det styrker muskulaturen bag ved øjet at lave det. Og så laver man selvfølgelig også øvelser med munden. Og I kender dem her, det er jo også noget, der bliver brugt fra mavedansen. Der kan man også gøre sådan her, for der var den unge mand, han havde set mavedans, og jeg tror også, der var mavedans herude. Så har man så armen i sådan en position, der kender vi det sådan her fra den klassiske ballet, sådan er den i den indiske dans, og så arbejder man ud fra det. Jeg laver en alarle på, der kan I se, hvordan bevægelsen udvikles. Så har vi så en siddende position. Den er her. Og den skal man være så god til, at man kan sove i den position, hvis det skal være. Ja. Og så har vi så også en helt siddende position. Den kommer I til at se i alarlebuen, hvor jeg først gør i en stående side en ting, og så ned og sidde helt. Dansen har så tre niveauer. Den har den abstrakte dans, som I kender fra klassisk ballet, også helt abstrakt dans. Og så har den fortællende dans, og det vil sige, at man kan fortælle om, hvordan en af guderne ser ud. Og så har den dramatiske dans. Og den dramatiske dans, der har jeg tre små danser, som jeg vil lave for jer. Og jeg vil også fortælle jer om, hvad der bliver sunget, fordi der bliver sunget på telugu. Og en gang imellem er der en inder, der kan telugu. Men det kan I det. Nej, det er tamme, sikkert ikke. Ja. Så en gang imellem siger, du synger på mit sprog, eller der synges på mit sprog, og det er jo enormt sjovt. Så bruger man også det hellige sanskrit, bliver meget brugt til tekster, og så bruger man selvfølgelig mutamil, som er det gamle tamil, og ikke det moderne tamil. Man kan også lave dansen, hvis man er kristen, fordi jeg går næsten ud fra, at Flori er kristen med det navn, ikke? Det er du ikke? Nej, okay, det er så den anden Flori, jeg kender med kristen. Fordi der er også nogle kristne i Indien, og der laver man så historier fra Bibelen. Der har jeg haft en mandlig danser, som er jesuiterpræst, men også danser heroppe og optræde og lave sin dans i nogle kirker. Og jeg har også selv en gang imellem, blandt andet i Helligåndskirken, lavet nogle bibeltekster med den dansen her, så vil præsten læse teksterne op. Så man kan også gøre sådan med det. Og vi har også en gang med Richard taget et græsk heltedigt, og så forkortet det lidt. Vi havde så en oplæser, der indlæste teksten, lidt indisk musik, og så lavede jeg det. Det var en time, tre kvarter. Så det var en større ting at gøre det. Og Richard var en meget skrap instruktør, så det tog lang tid. Jeg tror, jeg brugte et par år på at få lavet forestilling. Så vil jeg ikke sige mere nu, fordi så synes jeg, I skal have jeres kaffe, og der er jo chokoladekage og frugt, så I får støtte det. Og så tager vi en 20 minutters pause, og så tager vi dansene bagefter. Og I har selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål.
Må vi stille spørgsmål nu?
Ja, man må også gerne stille spørgsmål nu.
Hvornår kom du tilbage?
Vi gjorde det sådan, at da jeg jo havde gamle forældre her, og vi havde gamle forældre derovre, så var vi i vinterperioden derovre og i sommerperioden her. Og sammenlagt havde jeg 5,5 år ud over 11-12 år. Altså vi blev gift i 86, og så kom vi tilbage her. Og så ville Richard meget gerne til Italien. Det kunne jeg så ikke. Jeg kunne godt leve i to lande og arbejde i to lande. Jeg kunne ikke tage det tredje land ind, også fordi mit italiensk er ikke specielt særligt godt. Altså jeg går ind og handle varer, men det er ikke sådan, at jeg ville kunne arbejde på italiensk. Og så flyttede vi fra hinanden, men vi er stadigvæk vældig gode venner. Og så viste det sig også, at så døde min far. Og min mor havde Alzheimer, så var jeg så nødt til også at gå og passe hende. Og det kunne jeg gøre, fordi vi boede i samme ejendom. Så vi kom tilbage. Det har været omkring 596. Altså, mens det stadigvæk var ret politisk. Altså, under Clinton, ikke, kom vi tilbage. Så kom så alt det der krigeriske politik derefter. Og det var ærgerligt, fordi jeg synes, før var det rigtig godt.
Nu har du danset fire danse for os, og jeg var meget betaget af dine arm- og håndbevægelser, som er meget feminine. Hvad med mandlige dansere? Danser de på samme måde, fordi de der feminine bevægelser passer jo ikke rigtigt til mænd?
Nej, det kan jeg godt forstå. Umiddelbart så ville man tænke, at det sådan ville virke bøsseagtigt, hvis de gjorde det. Og ifølge den gamle tradition, hvor dansen jo er fra over 2000 år gammel, der var der også en mandlig lærer, der gav den videre til de kvindelige tempeldanserinder.
Var det kun tempeldanserinder, der dansede?
Ja, der dansede. De dansede i templerne foran Shiva, for eksempel.
Ja.
Ja. Og så var det så mændene, der var lærerne, og som også kunne akkompagnere med musik og så videre, ikke? Fordi ja, der var nogle danser, der kun var inde i templet, og så var der nogle store danse, hvor der var mange musikere, som man så dansede til nogle bestemte højtider. Men der sker jo altid en udvikling, og det er så i starten af 1900-tallet i Indien, der kommer jo så Gandhi til at være en fremtrædende politisk figur. Også før han decideret kommer til magten. Og der siger han så, jamen man har jo ikke danse i hverken synagoger eller kirker. Så han synes, at de her tempeldansere, de skulle væk fra templerne. Og der blev så lavet det, der hedder David Dase Act, hvor det blev forbudt at indføre nye unge piger i dansen der. Så det vil sige, at dansen blev åbnet op. Der var nogle europæiske kvinder, som tog blandt andet også en australier, Louise Lightfoot, tog til Indien, og de fik så mulighed for at lære at danse.
Ja.
Og det gjorde jo så, at nogle af mændene sagde, at det vil vi også gerne. Og du kan huske Ravi Shankar, som var en meget god sitarspiller. Han havde en storebror, det var jo en slægt med 10 børn, så storebroren hed Uday Shankar, og han kom allerede i 50'erne, og dansede med nogle kvindelige dansere, har blandt andet optrådt inde på Det Kongelige Teater.
Nå.
Og der var også en anden inder, som hed Ram Gopal, og også har optrådt her i København, som også dansede. Og det vil sige, at de for så vidt tog kvindernes repertoire, og det blev så mere fyrigt.
Hvad blev det mere?
Man kan sige, at det blev mere fyrigt.
Nå, ja.
Fordi vores dans har to elementer. Det har det kvindelige element, man kalder lasya, og det mandlige element, man kalder tandava. Og i dansen, nu havde jeg valgt de lidt mere rolige danse, fordi jeg tænkte, der ikke var så meget plads i jeres sal. Men vi har også nogle danse, som er ren, ligesom Alade Puni har lavet, så er det ren abstrakt dans. Og der har vi Tilarnane, den kræver meget plads, og den er meget nok mere maskulin i sin form end kvindelig. Så det kan sagtens lade sig gøre. Og jeg har også haft en mandlig indisk danser heroppe, Francis Barbosa. Han var faktisk jesuiterpræst. Og han kom her og var i starten af 40'erne og var med til en konference, vi afholdt på Københavns Universitet i Kulturbyåret 1996. Og der havde jeg ham så med rundt til nogle kirker. Fordi det han gjorde, det var, at han havde taget bibelske temaer, som han så havde lavet sin danse over.
Mm-hmm.
Og det var faktisk ret flot. Og jeg har så også selv nogle gange blevet opfordret i kirkerne til at danse for eksempel forskellige bibelshistorier fra Gamle Testamente. Hvor præsten så har læst teksten, og så har jeg lavet det fortolket. Så det,
ja,
kan man
altså,
også.
Den kristne bibel bliver jo ikke brugt i Indien, vel?
Nej, ikke som sådan, men der er altså jesuiterpræsterne, og der er også syriske kristne. Så det er små grupper, ligesom os, der stadigvæk er lidt jøder tilbage i Kuchin, med en lille synagoge, som jeg også var nede at besøge. Og så er der lidt jøder oppe i Calcutta. Og der, man, altså, ja. de brune, ligesom inderne og så videre. Det er jo bare, at de har deres egne religioner, deres egne sæder og skidt. Men ellers så ligner de dem jo. Men jeg kan huske, da jeg var der første gang i 78, der var der stadigvæk det, man kalder de lyse jøder i Kuchin. Og de var lidt rødhåret og sådan svagt lysebrune, ikke? Og så de andre, det var de sorte jøder. De var så bare almindeligt mørkebrune, som man er i Sydindien, ikke? Altså, man kan næsten være helt sort i Sydindien, hvis man er fisker og altid ude i solen. Men ellers vil jeg sige mørkebrune. Så der kan man sige, at alle religioner er sådan set repræsenteret i Indien, og kan så smitte lidt af på hinanden.
Ja, ja.
Jeg har også engang taget et heldedigt, Theokritos. Det var min mand Richard, der fandt i Grækenland, hvor vi på ferie, et smukt heldedigt der, Theokritos af Konardos. Det er skrevet i renæssancen, og på øen Lesbos, hvor Konardos boede. Og så siger han, jeg synes, vi skal lave det her om til din indiske dans, som vi jo kalder Bharatanatyam. Og det tog os halvandet år, så fik vi bearbejdet det. Og så har jeg danset det her på Boldhusteateret i København, men også ved et besøg på Lesbos. For hele byen på Rådhuset.
Lesbos i Grækenland?
Ja. Og det var enormt sjovt. Hele byen var til stede.
Det var sjovt. Det var et sted, man ikke forventer sig ind til stans.
Ja, absolut. Det var bare fordi, at forfatteren havde boet der. Så synes vi, det var sjovt. Og så spurgte vi borgmesteren, om vi kunne gøre det på Rådhussalen. Og så sagde han, ja, det måtte vi gerne. Og så kom hele byen. Og så var der en professor, som vidste noget om Konardos, som havde skrevet Theokritos. Og han gav så en forelæsning, og så fik de stykket. Stykket varede 1 time og 3 kvarter. Kun med mig.
Det var langt.
Meget lang tid, ja. Der havde vi så fået en nyhedsoplæser, Julian Isherwood, til at indtale teksten. Han havde en meget smuk stemme. Og så havde vi indisk fløjtemusik i baggrunden, men ingen trommer, fordi de skulle ikke overdøve teksten. Det var vigtigt at høre teksten, når det var så langt.
Ja.
Men der skulle jeg lave alle rollerne.
Ja.
Man lærer jo både at lave mandlige og kvindelige roller. Så når man er den mandlige rolle, så er man til højre, og når man er den kvindelige rolle, så er man til venstre.
Mm. Ja.
Men det var jo så også en ting, jeg kom til at optræde meget med i USA. Efter sådan, jeg havde været der et halvt års tid, så begyndte man jo at kende til mig. Fordi jeg gik ud på bibliotekerne, der havde små kulturaftener, og spurgte, om jeg ikke måtte lave nogle optrædende der. Og det var lidt besværligt at få arrangeret. Men lidt snart man havde haft de første, så gik det jo, fordi så havde man references, som de altid vil have. De kunne ikke bruge danske references, de skulle have amerikanske references, som man lavede det ordentligt. Så det var ret sjovt. Og så har jeg jo selvfølgelig også optrådte i andre steder i Europa, hvor jeg er blevet inviteret.
Ja.
Blandt andet
Holland. Jeg lagde mærke til, når du optrådte, du havde en indisk dragt på.
Ja.
Men du havde også et kastemærke i panden.
Ja, det er rigtigt. Det er et rødt mærke, som man kalder et bindi. Og det sidder lidt over øjnene, midt imellem øjnene. Og det er sådan set bare, det skal være lykkebringende, fordi den røde farve er lykkebringende.
Det jeg troede, det var, at det bestod, at man var medlem af en vis kaste, overklasse nærmest.
Ja, jamen det har ikke noget med det at gøre. Det er simpelthen, det er en tysker, der engang har fået det klassificeret forkert, så er det gået i etnografiske bøger. Det er simpelthen lykkebringende, og på børnene, små børn kan få et, og det er gerne sort, og det er simpelthen for at holde onde øjne væk fra dem. Ja. De kommer med sådan en lille baby på armen, og så har den sådan en lille sort prik mellem øjenbrynene.
Ja, det var jo sjov skige.
Absolut.
Og så havde du også nogle bjælder på fødderne.
Det havde jeg. Jeg havde nogle bjælder, der er syet på stof, og de er bronze, og de giver så den der meget dybe klang. Og det er simpelthen for at accentuere bevægelserne.
Ja, og man danser altid barefodet.
Ja, det gør man.
Når man tænker på, at balletdansere, som kommer ned i balletsko, som altid er to numre mindre end, end dit nummer,
det er meget hårdt. Sko, ja, det er meget hårdt.
Ja, det er hårdt.
Ja.
Så,
og man slider også skoene.
Balletdansere har også fået ødelagt deres fødder.
Meget. Der er mange, der skal have specialsyde sko efter et stykke tid. Og hvis du danser Svanesøen, og du er Svaneprinsessen, så bruger du 2-3 par sko på én forestilling.
Er det rigtigt?
Ja, fordi selve snuderne, det er jo fyldt med gips, og det bliver jo så ligesom danset i stykker også ved at fødderne sveder, ikke? Vi bliver ligesom opløst. Ja, det er meget hårdt. Det er en vanvittig skik for så vidt, altså.
Ja, det er da fuldstændig vanvittigt.
Så det andet her kan man blive ved, altså. Det er normalt.
Jeg tænker på, at de skal svine og øne.
Ja, det skal de. Det kan ikke noget, de lader sig mærke med, og det gør ondt.
Og det er jo kun kvinderne, der danser tospitsdans.
Ja, ja. Ikke mændene. Men mændene, kan man sige, de skal så løfte damerne. Det er jo så også lidt.
Jo, men det er så også bare en vis teknik.
Ja, ja. Men det er jo noget med, at kvinder kan tolerere mere smerte, fordi det er jo derfor, vi kan føde, og den månedlige menstruation, det gør jo, at kvinder lærer at håndtere fysisk smerte. Det er det, der er mange mænd, der ikke kan.
Nå,
ja. Så det er vi altså bedre til. Derfor så, det var også, da man havde det med, at folk blev snøjet ind i et korset. Det var da også en frygtelig ting. Ikke?
Men jamen, det er meget sjovt, fordi der i gamle huse, på trapperne, der er der tit på afsats sådan en ligesom en bænk, man kan sidde på.
Ja.
Og det har jeg fået at vide, at den bænk er der, fordi kvinderne var snørret så hårdt, så de kunne ikke trække vejret, de var nødt til at sætte sig ned og vise.
Ja, men det er rigtigt. Det var jo også en af de årsager til, at damer besvimede så meget, fordi lige pludselig så kunne de ikke få vejret. Det har jo været meget usundt.
Ja, det har det da givet vejret. Så man så også dengang med Borte med Blæsten, hvordan de snørrede hende der skarlet.
Ja, ja.
Det kunne ikke blive hårdt nok.
Nej, det.
Så. Men jeg synes, det er meget spændende med det der indiske musik, dans, for det er så vidt forskelligt fra den dans. Jeg ved ikke, om den er vel specielt europæisk, vesteuropæisk ballet.
Ja, det er det. Det er jo opstået i slutningen af 1500-tallet i Italien, og er jo så blevet, hvad skal vi sige, mere raffineret i Paris, fordi så solkongen kunne godt lide ballet. Ja. Så han hyrede nogle dansemestre, og så kom det jo herop via Galeotti og Bournonville. Fordi jeg faktisk går det helt tilbage til Christian den 4., der godt kunne lide ballet, så han hyrede nogle dansemestre. Men i midten af 1700-tallet fik man jo så en ballet på benene og balletskole senere. Så det er italiensk-fransk
indflydelse
absolut.
På dansk kultur.
Ja, det kan man sige.
Ja, jeg synes, altså nu har der jo altid, jeg har altid været interesseret i ballet, og set en hel del balletter, men der går jo umådelig træning inden, man, om jeg så må sige, bliver vist frem på en scene.
Helt klart, der er det, jeg vil sige, det tager 10 år at lave en danser.
Ja,
fordi man med den klassiske ballet tager man jo oftest børn i 6-8 års alderen og begynder at træne dem. Der kan være børn, der kommer til lidt senere, men sjældent senere end 10 år i hvert fald.
Ja.
Fordi at kroppen skal vendes til det, muskler og sener skal gøres smidige. Og det kan jeg jo se, der er mange ting, som falder meget, meget let nu her at bøje ned og så videre, som andre mennesker har meget svært ved, også at sidde i den fuldt, hvor altså man turnerer fødderne til siden, og så går man helt ned i den siddende position. Og det gør vi jo i den indiske dans. Og ja. Der skal man kunne sidde i lang tid, og i den halv mandi, som man en halvstående, som Camina, men demi-plie i Berlin, der skal man også kunne være i lang tid, som jeg sagde. Man skal faktisk kunne falde i søvn i den stilling, uden at få kramp i benene. og det er noget, man skal træne op. Og der kan jeg se, jeg kom jo først til den indiske dans omkring 20-årsalderen, men fordi jeg havde grundtræningen i den klassiske ballet, så faldt det mig meget let at lære. Det, der synes jeg, der var sværere, det var, at i balletten, der vil vi gøre kroppen vægtløs. Vi går opad i bevægelserne. I den indiske dans, der går vi nedad.
Nå.
Fordi vi takker moder jord for, at vi må stampe på hende.
Mm-hmm.
Så man laver et lille trin, hvor man rører jorden, før man træner. Og efter man er færdig med at træne, så rører man også jorden. Som en tak for, at man stamper.
med der er mange, der er mange ritualer med i det.
Ja, det er der. Og det er vigtigt, når man kommer fra en anden kultur, at tage det med og gøre rigtigt. Fordi ellers så bliver det jo udvandet. Du ser ofte med mavedans og sådan, så laver folk det, som de nu synes. Jeg synes, det er vigtigt at gøre det på den rigtige måde. Og alle de mennesker, jeg har undervist, jeg har undervist mange steder, selvfølgelig i USA og herhjemme, men jeg kommer også gennem 11 eller 12 år i Sverige, i Helsingborg og Lund et par gange om ugen, og underviste adoptionsbørn fra Sri Lanka og Indien, og børn af blandet svensk-indiske ægteskaber i indisk dans, så de kunne lære deres rødder at kende.
Ja.
Og det var vældig spændende, men jeg var streng med, at de så overholdt de regler, fordi det synes jeg er vigtigt.
Ja, hvis man skal beholde traditionerne,
ja,
så skal man
være så ender det med at være ingenting.
Så skal de indøves.
Ja, ellers bliver det ingenting.
Ja, jeg synes, det er fantastisk spændende. Nu havde du den der specielle indiske dragt på. Havde du også nogle særlige smykker på? Det kan jeg ikke huske.
Ja, det er sådan, at dragten, den laver vi af en sari. Og en almindelig sari, den er 5,5 meter.
Og så et langt stykke?
Et langt stykke, ja. Og så har man så en løs bluse med korte ærmer, og så går den lige under barmen, hvor den så lukker foran.
Ja.
Og så har man en sari-lignende dragt, og man har en bukselignende dragt. Bukserne, der er sådan en stor vifte foran, så når man er i den siddende position, kan man se viften sprede sig ud. Men den, jeg har på her, den er lavet som en sari, så der er stadigvæk også læg, og når jeg laver den halvsiddende position, så kan man så se de her læg åbne sig. Og den bliver viklet rundt om kroppen, og så skal man jo binde den godt fast. Og så er der så sådan et stykke, som går hen over barmen, og så hen over den ene skulder, og også ned bagved. Den skal jo så også bindes godt fast. Og så har man på hovedet sat sit hår op, og rundt om håret, der har man nogle, det kan være friske blomster. Der vil det oftest være jasminer. Men det, jeg har nu her, det er tørrede lotusrødder, der danner små jasminlignende blomster.
Mm.
Og de er fra Meenakshi-templet. De kan købes der i Indien.
Det er ikke kunstigt?
Nej, de er simpelthen tørrede rødder, som så det er formet som små jasminer. Ja. Og så har jeg bundet et bånd, som går langs hårgrænsen og midterskilningen. Og det symboliserer Mælkevejen. Og det er så lavet i forgyldt sølv, og så med små halvædede stene, som glitrer.
Mm-hmm.
Og så er der så to knaplignende smykker bundet på håret, og på den ene side, på højre side, der har jeg månen, og den repræsenterer den venstre side, som det også gør i hjernen. Og så på den anden side er solen, der så går ned i den højre side. Og det er også den måde, at vores hjerne er, hvordan den går ud i nervebanerne. Og så oppe i hårknuden, der har jeg en guldnål, og den repræsenterer jorden. Så danserens krop repræsenterer simpelthen universet. Og de smykker, man så har på, der har man et halsbånd, der sidder helt tæt op her ved halsen. Og så har man et langt halsbånd, der går ned foran brystet og næsten ned på mellemgulvet. Og det er ligeledes også forgyldt sølv, som har cabochonslæbende, så glatslæbende sten i halvledet sten. Og så har man et gylden bælte om livet. Og nogle gange kan danserne også have en lang flætning med tre små kvaste i. Og disse smykker sidder så på de 7 chakraer, som man har i kroppen, ifølge indisk.
Altså, og hvad er chakraer?
Chakraerne, det er en slags nervecenter i kroppen, usynlige nervecentre. Mm. Hvor man starter ved rodcentret nede ved halebenet, og så går man hele vejen op. Og der, hvor blomsterne sidder, der repræsenterer de så det øverste chakra. Hvor man siger, at der når man den åndelige visdom. Det kan minde lidt, i den jødiske mystik har man jo det her træ, livets træ, hvor der også er nogle forskellige symbolikker. Det kan minde lidt i tankegang om det.
Jeg vidste ikke, man havde sådan noget i det jødiske.
Jo, men det er sådan en rigtig gammel jødisk mystik.
Nå, i musikken?
I gammel jødisk mystik. Det er rigtig, rigtig gammel.
Ja,
ja. Okay. Det er heller, at der er ikke så mange nulevende mennesker, der kender til det, men jeg kan huske, at jeg har læst om jødisk mystik for lang tid siden, og der var der det der livets træ, og det sad jeg og tegnede. Jeg synes, ja, det var så spændende. Og det kan minde lidt om det med de chakraer der.
Ja. Har vi været rundt omkring alting?
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg også. Ja. Så jeg synes, at jeg vil sige pænt tak, fordi du ville fortælle udover det, du fortalte, inden du begyndte at danse.
Ja.
Og jeg håber på, at jeg har fået spurgt om alting.
Ja, jeg synes også, at det har været et rigtig hyggeligt publikum, og meget interesseret publikum i dag.
Ja, der var nogen, der spurgte om noget også, som jeg desværre ikke kan huske, efter du havde vist de der danse.
Ja.
Men det har vi har nok været inde på det nu.
Jeg tror det. Der var blandt andet en mand, som kom op og spurgte med det med kastemærket, kan jeg huske.
Med hvad?
Han spurgte mig, om det var et kastemærke.
Nå, kastemærke, ja. Ja, men du skal have mange tak.
Ja.
Oh,
I aften skal vi høre en af de ledende medlemmer af Shir HaTzafon. Han hedder Arthur Buchmann. Han skal fortælle om menigheden Shir HaTzafon, hvordan den er opstået, og hvordan dens kultur er, og hvordan i det hele taget den arbejder for jødisk arv og kultur i København, og dens forbindelse også både til Israel og andre lande.
Jeg siger tusind tak, at du er erstattet. Der står faktisk Lars og Astrid, ikke, på programmet. I kan ikke huske det.
Nej, det kan jeg godt huske. Det er derfor, jeg spørger.
Lars og Astrid kunne ikke komme. Lars kunne, han fik vagt og kunne ikke bytte sin vagt lige pludselig. Men vi alle sammen er heldige, at Arthur, som har tjek på Shir HaTzafon, har været meget involveret. Ja, du er stadig involveret.
Heldigvis er jeg på pension.
Ah, okay. Ja.
Men jeg er
forklaret. Ja, så Arthur har sagt ja til at komme. Inden jeg giver ordet til Arthur, vil jeg sige, at jeg skal huske, at på onsdag kommer ind i Hans Nelson og fortæller om sin bog. Og som alle dem, der bor udenfor Deborah, eller måske dem, der også bor på Deborah, fik et brev af MT omkring den 5. februar, som jeg gerne beder om at tilmelde hos mig, fordi jeg skal bestille. Okay? Det er ikke du for. Men det er den 5. februar, er der også så foredrag om formiddagen kl. 11-12. Og så halv 1 er der sådan en informationsmøde. Hvad kan vi gøre for de unge i ja. Og så har jeg også fået et brev omkring radioudsendelsen, men det kan jeg bare sende rundt, så kan I sige, om I vil gerne være med. Altså som publikum, ikke? Som, det er fjernsynet, som kommer senere. Det skal jeg bare lægge på bordet, så kan I se. Og så har jeg februarprogram, og det kan I få senere. Okay? Så har I det på købenskab. Værsgo, Arthur.
Ja, det kan godt starte.
Jeg er amerikaner, og nogle gange jeg taler lidt mærkeligt dansk, så jeg har skrevet, hvad jeg skal sige, så det bliver rigtig dansk. Men først, mange tak til Stella og vores seniorklubben for den venlige invitation til at fortælle jer om
Shir. Du skal holde mikrofonen op til. Ja, sådan.
Okay, så nu kan jeg høre. Jeg startede, som sagt, Lars Josefovits, som må arbejde i dag. Det skal nok også gøre, men blot senere i dag. Tema for i dag, fordi jeg tror, kan I ikke så meget om Shir HaTzafon, eller måske næsten ikke hørt om det. Tema er princippet, at der er mere end en mål at være jødisk på. Den princip må være vigtig også her i Deborah Center, og det er et fundament hos Shir HaTzafon, et progressivt jødisk samfund i Danmark. Mosaisk trossamfund kaldes det jødiske samfund i Danmark, men faktisk er det ikke det eneste. Jeg hedder Arthur Buchmann, men kun med et N. Jeg er ikke i familie med de danske jøder, som hedder Buchmann med to N'er. Jeg er en af Shir HaTzafons stiftende medlemmer. Har været næstformand i mange år, næsten fra starten. Jeg har også været redaktør for Shir HaTzafons nyhedsbrev, og det var et spørgsmål om nyhedsbrev. Og Shir HaTzafon har et nyhedsbrev, og det findes på website, man kan skrive under, og så det kommer elektronisk. Jeg var altid ansvarlig for voksen uddannelse, og til sidst blev jeg også sikkerhedskoordinator efter mordet på Dan Uzan. I kan alle høre, at jeg har været med stor glæde, dybt involveret i Shir HaTzafon gennem hele menighedens eksistens. Og vi er en godkendt menighed på samme fod med Matzik Hadass og Chabad og selvfølgelig Mosaiske Trossamfund. Men til sidst i foråret 2016 gik jeg på pension fra alt bestyrelsesarbejde, også med stor glæde. Som psykolog, jeg er psykolog, privatpraktiserende, og jeg er også en del af trauma support gruppen, som var dannet efter terrorangrebet i synagogen i 2015. Og jeg har været dybt involveret i alle de mange debriefing sessioner med synagogens vagter og pårørende og gæster fra bat mitzvah festen. Som alle skete også med alle ansatte og frivillige i Caroline Skole efter terrorangreb. Så jeg er involveret i jødisk liv her i Danmark. Så mit ikke frivillige liv er jeg privat praktiserende psykolog med kontor i Hellerup. Jeg er amerikaner, som sagt, og har boet i Danmark i 27 år. I efteråret 2018 forventer jeg at blive dansk statsborger. Fordi Danmark er mit hjem, og jeg bliver her resten af mit liv. Jeg er gift med en dejlig dansk jødisk kvinde, som jeg mødte kun for 8 år siden i MT's tidligere ejendom i Ny Kongensgade til en jødisk singles seniors brunch. Det var 50 mennesker, som dukket op. Det var spændende. Ja, så ja. So, er der håb for alle seniorer at finde kærlighed sent i livet.
Okay.
Jeg er hermed 75 år gammel, og faktisk interesse i det borgercenter, for måske det er mit fremtidshjem. Ja. Så jeg er imponeret med, hvor stort det er, og hvor smukt det er. Så, er det et godt sted at bo? Det vil jeg meget gerne høre mere om. Men nu, hvad med Sheerhatzefon? Det var et spørgsmål om, hvad betyder Sheerhatzefon? Det er hebraisk for Nordens sang, og det er fordi vi synger meget i vores gudstjeneste. Vi hører chazanit meget, vi har en chazanit, en chazan, vi synger med. Så derfor vi har det navn. Sheerhatzefon også står for jødisk arv og kultur for fremtidige generationer. Sheerhatzefon udsprang fra en lille gruppe jøder, der i 1998 begyndte at mødes privat for at fejre Shabbat og jødisk helligdag sammen. Og den uformelle gruppe indså snart, at der mangler undervisning til børn, der bygger på en progressiv jødisk livs- and skoles. Så snart organiseres Sunday School, B'nai Mitzvah og voksen undervisning i mange forskellige lejede lokaler. Så gruppen vokser, og i 2000 organiseret kredsen sig formelt under stiftende organisation Progressive Jewish Forum. Vi valgte det navn, fordi det var næsten det samme på engelsk, Progressive Jewish Forum. Og vi bliver optaget i en gruppe som os, I kender ikke, European Union for Progressive Judaism, som er en paraplyorganisation for alle de ikke-ortodoxe menigheder i Europa. Også i 2001 vi fik vores egen talrulle for vores gudstjeneste. Det kommer fra en menighed i Paris. De hedder Pallon, og vi fik den også Pallon, og når vi får en permanent talrulle, det skal videre sendt til en anden synagog, som hedder ikke deres egen, og det er sket. Så vores oprindelige talrulle er nu i London, i Crouch End Synagog. Og deres rubiner er rubiner, som er kvinder i dansk kvinder. som er måske lige har hørt om hende. Siden 2002 også har Sjøhatsafon hvert år tilbudt konverteringsundervisning for personer, der ønsker at overgå til jødedom. Og Sjøhatsafon arbejder med den europæiske Beit Din i London, som er også under European Union for Progressive Judaism. Og i forbindelse med Sternberg Center i London, findes Leo Beck College, som er det største progressive rabbinerseminarium i Europa. Og herfra har Sjøhatsafon hentet mange af menighedens besøgende rabbiner, og i 2011 bliver rabbiner Sandra Kviat ordineret og det første kvindelige rabbiner fra Danmark, og det første danske rabbiner, som var progressiv. Så Sjøhatsafon fortsætter med at udvikles og har i dag en etableret plads i jødisk liv i Danmark. Og Sjøhatsafon en menighed, der tilbyder til sine medlemmer alt det, der skal til for at leve et jødisk liv i Danmark. Så lige nu samles Sjøhatsafon hver den første weekend i måneden og til alle jødiske helligdage. Vi mødes i Unitarernes hus på Østerbro. Sjøhatsafon har også etableret en progressiv jødisk begravelsesplads på Vestre Kirkegård i København. Det er Sjøhatsafons målsætning, at vi gennem vores virke kan sikre en stærk, mangfoldig og rig jødisk kultur samt fortsættelsen af jødisk liv i Danmark mange generationer fremover. Og faktisk, vi har to slags kategorier tilhørsforhold. Vi har fuld tilhørsforhold. Er muligt for personer, som kan anerkendes om jøde ifølge Sjøhatsafons vedtægter. Og det er noget vigtigt her, at Sjøhatsafon anerkender alle som jøde med mindst én jødisk forælder. Det er opvokset jødisk. Fuld tilhørsforhold indbærer alle religiøse rettigheder, stemmeret på menighedens generalforsamling og valgbarhed til bestyrelsen. Men vi har også en kategori associeret tilhørsforhold. Det er muligt for ikke-jødiske personer, for eksempel ægtefæller og partner til personer med tilhørsforhold til Sjøhatsafon, personer på Sjøhatsafons konverteringshold samt personer, der på anden måde må følge til knytning til jødedommen og kan tilslutte sig Sjøhatsafons mission. Så det har jeg ret sagt. Men som medlem af European Union for Progressive Judaism, EUPJ, det er en del af World Union for Progressive Judaism, den internationale paraplyorganisation, der omfatter over 1200 reformer, liberale, progressive, jødiske menigheder. Det vil sige alle ikke ortodox menigheder, men mere end 1,7 millioner medlemmer i mere end 40 lande. Så måske I ikke hørt så meget om reform eller progressiv judedom her i Danmark, men det er et stort bevægelse verden rundt. Og progressiv judedom er rodfæstet i Bibelen, især læren fra profeterne. Progressiv judedom bygger på en oprigtig manifestation af jødisk kreativitet, ældt, gammelt og modern, særligt for dem, der vægter inderlighed, og som ønsker at lære, hvad Gud forventer af os, retfærdighed og ligestilling, demokrati og fred, personlig tilfredsstillelse og fælles forpligtelse. Så praktisering af progressiv judedom er fastnet i jødisk tankegang og tradition. Progressiv judedom søger at undvige omfanget af religiøs observans ved at praktisere fuld ligestilling for alle jøder uanset køn og seksuel orientering, også når det udfordrer traditionelle opfattelse af, hvad jødisk lov foreskriver. Og ved du hvad? Jeg har taget papir ud af mappen. Det bliver meget mere ægget.
Det er fint, vi har
det. Godt. Nu kan jeg være som dronningen, og måske klare at sige det på forkert måde. Jeg prøver at undgå det. Nogle fakta om World Union for Progressive Judaism. Mere end 40 land med progressive menigheder, 1200 progressive liberal reform menigheder verden over. En million komma 700.000 mennesker tilknyttet til World Union menigheder organisationer verden over. I Europa er World Union organiseret i European Union for Progressive Judaism med hovedkvarter i London. Og jeg er Sjerhard Safons og Danmarks bestyrelsesmedlem for EUPJ, så mit frivillig arbejde fortsættes. I de fleste lande under EUPJ er progressive judedom først begyndt indenfor de sidste 2 årtier at blomstre igen efter Shoahen. Men bevægelsen selv er mere end 200 år gammel, og faktisk startet i Tyskland og kom lidt til Danmark i 1800-tallet, men det voksede ikke her. Der er i dag organiseret progressive jødisk samfund i Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Austria. Og som sagt, Shabbat fejres i Unitarianernes hus på Dag Hammarskjöld den første weekend hver måned med undtagelse af august. Vi har ikke nogen herboende rabbiner, så vores rabbiner bor i Israel og London og kommer her en gang om måned for at lede vores aktiviteter. Og hos Sjerhard Safon fejrer vi Shabbat fredag aften med en kiddush, hvor vi tager Shabbat løs og siger velsignelse, og kiddushvin og halot samt synger Shabbat sanger. Måske det er lidt som her. Hvad kan I høre om fredag aften? Til Shabbat. Er det hej kiddush og fællesspisning, og hvad sker? Ja. Er det gudstjeneste? Hvad sker her i Deborah Center?
Nå, på Deborah Center, hver fredag. For det første, alle hele dagen bliver markeret her. Og Shabbat, hver fredag er der kl. 5. der bliver dækket så flot her. Og så kommer der altid en udefra, eller en familie, par nogle gange ind, og holder Shabbat på skift. Altså min mand og jeg, vi kommer den 2. februar, for eksempel, ikke? Og holder Shabbat. Ja, det hele. Selvfølgelig, det er Shabbat. Når jeg siger Shabbat, så er det det. Altså, ikke kun at spise hele sommeren med kiddush og hamotzi og bordbøn og det hele. Vi synger sang og fortæller lidt om Parshat Shavua, ugens afsnit, mine venner. Ja, det er rigtig hyggeligt. Men de har, hver uge er der nogen, der kommer. I hvert fald, det er Shabbat.
Det lyder rigtig hyggeligt, og ja, faktisk det er ligesom næsten, vi har hos Sjøhalserfond om fredag aften. Vi har vegetarisk eller milkig salmonskudsmiddag, og rubiner er holdt i en kort tale. Og lørdag morgen er det Shabbat gudstjeneste. Der indledes klokken 11 og var cirka 2 timer. Og, ja, en gang om måneden. Og gudstjeneste hos jer, altså forledes af vores rabbiner og hazanit samt musiker. Kendte tegne for gudstjeneste hos jer, altså er den store mangel af musik og sang, der er indbygget i gudstjeneste. Foruden en aktiv deltagelse af menighedens medlemmer under gudstjenesten. Vi ikke bare lytter, vi synger med. Og fordi vores sidur, Bonobo, har oversættelse på både dansk og engelsk, forstår vi, hvad vi hører og synger. Og jeg har faktisk et eksempel af vores sidur, som på hver side er teksten på hebraisk og på dansk og på engelsk og også med transkribering til latinsk bogstaver af de hebraisk ord. Så hvis man kan ikke læse hebraisk, så kan man stadigvæk indtage alle de ord som vi gør. Så det kan sendes rundt.
Men er der forkortelse, eller det er det samme? Har I
forkortet? Nej, men en progressiv ritualer er anderledes end ortodox ritualer, for okay. Der er nogle ting, vi siger ikke, eller også tror på ikke. Men som sagt, det er brugt verden rundt mere end 1,7 millioner og faktisk i USA er reformbevægelsen meget større end den ortodoxe. Så det er baseret på tradition, men det er anderledes. Så når folk kom for første gang til Sjøhalserfond, og de har kun været hos MT, først vi har en kvindelig rabbiner, så det er nyt og overraskende, og vores musik, Elena Hazani, med fantastisk stemme, vores melodier, Annelies, og rituale, de tekster er Annelies, på en måde. Så det kan være chokerende, måske for stærke ord, men overraskende, hvor det kan være det samme og også anderledes i samme tid. Så men progressive judendom står for lige status mellem piger og drenge inden for religiøs rettigheder og forpligtelse. Derfor tilbyder Sjøhalserfond både par og bat mitzvah ceremonier i vores synagog, som en del af en shabbat gudstjeneste, og både piger og drenge læse op for Torah foran menighed. Sjøhalsefon anser benæmmets for ceremonien som en fornøbelig kulmination på en toårig uddannelsesproces for børn og for ældre forventes at engagere sig i synagogens og menighedens liv og aktiviteter. Så synagogen har livet, fordi de unge og deres forældre, alle er med. Et jødisk ægteskab bliver fejret med stor glæde i det progressive jødiske samfund i Danmark. Sjøhatsafon er berettet til at udføre en gyldig borgerlig vielse mellem en jøde og ikke-jøde. En endelig jødisk bryllupsceremoni vil kun finde sted, når ægteskabet indgås mellem to jøder. I ceremonien lægges der vægt på i overensstemmelse med principper for progressiv jødedom, at både den jødiske liturgi og ketubahen, det er vielsesattesten, bekræfter en lige status mellem brud og brudgum.
Hvordan? I praksis? Hvordan siger man
det? I praksis, de siger det samme ting. Det er ikke mænd, som bestemmer.
Nå, det vil sige, at både mænd og kvinder, de giver hinanden, altså...
Ja, for eksempel.
De skriver begge to i ketubah, jeg giver dig 50.000, du giver mig 50.000.
Nej, det er ikke sådan.
Nej,
det er det, der står i ketubah. Ja, okay. Nej, det er progressiv ketubah, og parret vælger selv, hvad det skal sige, og hvad de er enige om.
Ah, okay.
Ja. Og jeg har aldrig set en, som har noget at gøre med penge.
Nå, men det forstår, altså, den oprindelige ketubah, så står der, den oprindelige står der, nu har jeg bare sagt et tal, det kan også godt være en limousin, det er ligegyldigt.
Men,
ja, det man får, det man giver, hvis det er. Så derfor spørger jeg...
Ej, så vil jeg gerne lige have lov at sige, må jeg godt sige noget?
Absolut.
Da jeg blev gift med børnenes far i 73. oktober, så kom, det var jo i Tel Aviv, og det der overrabinat og alt det der, og så siger de så til ham, hvor meget vil du give? Så siger han, hvad er det, en marked, hvad er det for noget? Jeg giver ikke noget. Så kiggede jeg på ham, så siger han, prøv at høre, det her er ikke en marked. Hvis vi skal købe og sælge dig, så må du gå tilbage til din far, så vil jeg ikke have noget med det at gøre. Han ville ikke.
Ingenting.
Jeg tror, han skrev 50 shekel eller sådan en eller anden. Det er rigtigt. Så du kan købe
det. Så du kan købe det.
Han ville ikke. Han sagde, det der er ikke nogen marked, og det er ikke en ko, jeg køber eller sælger.
Det kan man være rigtig nok.
Ja, det er det der.
Ja, man må selv bestemme. Det er ikke
det var kun lige en side.
Ja, men det glæder mig at høre. Må
jeg spørge om noget? Jeg ved ikke, om jeg har misforstået dig. Gælder det, når du vier både en ikke-jøde og en jøde, sagde du?
Ja.
Gælder den så? Var den gyldig, eller var den ikke rigtig gyldig?
Jo, det er gyldig.
Og for det danske menighed?
Ja, det er en borgerlig vielse.
Det er en borgerlig, så på den.
Ja.
Okay.
Og de får ikke det samme ritualer. Det kan ikke forklare forskellen, men det er ikke det samme selvfølgelig.
Okay. Ikke det samme ceremoni?
Nej. No, der er nogle ting, som er anderledes, for der er nogle ting, som ikke jøde mennesker vil ikke se, for eksempel.
Okay.
Ja.
Hvad for eksempel?
Det er svært at forklare, men...
For eksempel?
Jeg tror, at det er standard at sige, at man følger efter nogle ting fra Abraham, Isaac og Jakob, og måske det ikke er jude, siger ikke det samme, for eksempel. Fordi det er en vielse, som er ikke religiøs. Men principen eller ideen her, at vi kan acceptere et blandet par og blandet ægteskab i vores menighed, og støtte dem. Hvad siger du? Parret skal selv bestemme over børnene, men selvfølgelig er det i alle jødiske familier, som er blandet, er der håb, at børnene bliver opvokset som jøde, og med tradition og læring, og også deltages i i synagogens livet. Ja, yeah. Vores fejrer Shabbat også med.
Og kan
blive bare med
til
hver vej. Ja. Også fordi I rejseviewede dem, så hvis et barn har kun et jødisk, en jødisk mor, mm-hmm. et barn er jødisk.
Ja, ja.
Ja. Så, er der mere at sige om det? Ja, men vi skal også tale lidt om Israel. Fordi progressive judaism anerkender den enestående rolle, som Eretz Israel har spillet i historien, som fokus for liturgien og håb gennem tiderne. Vi erkender også, at genskabelsen af et uafhængigt jødisk samfund i Israel er af højest nødvendighed. Men det er endnu mere vigtigt på grund af den diskrimination og forfølgelse, som så ofte har været vores folks lød gennem århundreder, og som kulminerede i Shoah. Vi hørte derfor Zionisms pionerer samt grundlægger og forsvarer staten Israel. Hvis visioner og mød har forvandlet denne drøm til virkelighed. Og vi bekræfter vores nære bånd til staten Israel, vores solidaritet med vores brødre og søstre, som bor indenfor dets grænser, og vores engagement i staten Israel. Vi glædes over dets eksistens og resultater. Israels sikkerhed og velfærd og fremtid er vores sikkerhed og velfærd og fremtid. Vi håber på en stadig mere fuldstændig virkeliggørelse af de idealer, der bliver anført ved statens uafhængighedsproklamation, således at Israel endnu mere kan blive et kraftcenter for det gode i livet af det jødiske folk, befolkningerne i Mellemøsten og menneskeheden. Vi arbejder for princippet om religiøs pluralisme og fuldt accept af forskellige retninger inden for jødedom, men der er følgende konsekvenser både i Israels lovgivning, i de zioniste organisationer og i diasporan. Det kræver, at progressive jødedom samt konservative jødedom får anerkendelse og respekt, rettigheder og muligheder, og ikke mindst den absolut lighed med ortodox jødedom i alle forhold i staten Israel. Den erkendelse er basis for retfærdighed og lighed for loven. Progressive jødedom forpligter sig til at arbejde sammen med alle nationer og religioner med henblik til virkeliggørelsen af fred i Mellemøsten, ophør af krig, terrorisme og alle former for vold, lindring af lidelse og etablering af retfærdighed i alle samfund. Traditioner er noget af det, der binder familien sammen. Så i familien med flere kulturer og religiøse baggrund, er der også flere traditioner. Så progressive jødedom og Sheerhatzafon forholder sig realistisk og positivt til flere kulturer og familier. I dag regner man med at omkring 80% af jøder i Danmark gifter sig med ikke-jøder. Stor procent. I de fleste tilfælde vil det betyde, at disse familier forsvinder fra det jødiske folk. De ortodox menigheder har svært ved at inkludere den ikke-jødiske ægtepar. Sheerhatzafon velkommer alle familier, der ønsker at opretholde en jødisk tilknytning og videregive de jødiske traditioner til deres børn. Så Sheerhatzafon anerkender som jøde alle med mindst en jødisk forælder, hvad enten det er moderen eller faderen. Det betyder, at Sjøhalsefond bytter den ikke-jødiske part i en familie varmt velkommen i menigheden. Vi anerkender og værdsætter indsatsen den ikke-jødiske part for øget for at muliggøre videregivelsen af de jødiske traditioner til de kommende generationer. Vi støtter vores flerkulturelle familie til at leve et meningsfuldt jødisk liv. Ofte ser man, at flerkulturelle familier vælger at lede deres børns religiøse tilhørsforhold være op til børnene selv, når de bliver gamle nok til selv at vælge. Desværre ser vi alt for ofte, at børnene fravælger det jødiske fællesskab. The Sjøhalsefond ser som en af sine vigtigste opgaver at hjælpe flerkulturelle familier til at blive og føle sig som en del af det progressive jødiske samfund. Progressive jøder går ind for fuldstændig ligestilling mellem kvinder og mænd inden for alle områder i det jødiske liv. Vi var den første gren af jødedom som ordinerende kvindelige rabbiner, ansatte kvindelige kantorer og udnævnte kvindelige formand for vores synagoge. Sjøhalsefonds første tog formand var kvinde. I jødedom, der bekæmper kvinders ligestilling, er en fattige jødedom, der fratager os en åndelig dimension. Progressive jødedom var os første til at acceptere homoseksuelle kvinder og mænd inden for jødedom. Ifølge progressive jødisk teologi er det intet belæg i Toran for at betegne homoseksualitet som tabu. Så progressive jødedom byder alle velkommen uanset seksuel orientering og fordømmer en hver form for homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering. Et jødisk samfund, som ikke forpligter sig over for de lidende og de forfølgte, er en selvmodsigelse. Med andre ord er progressiv jødedom forpligtet til social retfærdighed. Selvom progressive jøder i dag bekender sig til ritualer, bøn og ceremonier mere end nogensinde, er social retfærdighed fortsat en hjørnesten i den progressive jødiske bevægelse. Som profeterne har skrevet, bekymre Gud sig om hver dag, og samfundets problemer kommer før himlens mysterier. Progressive jødedom står for sammenhold, ikke udelukkelse. Vi ser det som naturligt, at der er en grænse mellem jødedom og samfundet omkring os. Men inden for den grænse ønsker vi at omfatte så mange jøder som muligt. Vi søger at skabe indhold i vores jødedom og menighed, så den tiltrækker og står som en naturlig samlingspunkt for alle jøder. Vi tror stærkt på det jødiske folks enighed. Vi støtter aktivt kravet om ligestilling af alle grene inden for jødedom i Israel, således at konservativ og progressiv jødedom bliver ligestillet med ortodox jødedom. Jeg håber, at min kort introduktion her til Sjøhalsefond, det progressive jødiske samfund i Danmark, har vist princippet, at der er mere end én måde at være jødisk på. Og nu håber jeg på, at I vil stille mig mange spørgsmål.
5,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radiosalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radiosalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Viele Menschen, sie sichern, sie ermaßen, sie laufen, sie jucken, sie gehen. In a Sachmul, sie losen, das Masel. Weiter geht's weit hinter sich, man kennt uns schon ein Mensch. Der Jugend kein wohl mehr mit Chappen zerrieb. Oi, wie nehmt man a bissele Chotche, a bissele Masel, a bissele Glied.